Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Najmanje 17 mrtvih u napadu automobilom bombom severno od Bagdada, najmanje dvoje ubijeno, oko 16 povrijeđeno u pucnjavi na Floridi, još je nepoznato šta se dogodilo. Grupa od oko 130 izbjeglica i dalje štrajkuje glađu u blizini graničnog prelaza Horgoš. Saradnja Srbije i BiH može biti mnogo bolja, ocenjeno tokom posete Maja Gojković Sarajevu. Popodne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, sutra promenljivo i nestabilno do 32 stepena. U ovoj emisiji poslušajte šta su rekli izbjeglice koje štrajkuju glađu nedaleko od Horgoša reporteru Radija Slobodna Evropa.
Samo pijemo vodu. Kao što možete da vidite, hrana je ovde, ali niko neće da je jede. Vlasti Srbije pozivaju nas da odemo u kamp, ali mi to ne želimo. To je poruka i za Mađarsku.
Čućete i kako su pred nemačkim konzulatom u Beogradu u poslednje vreme sve duži redovi.
Nagrađujem na Bauštu. Pošto ovdje ne mogu da nađem svoj posao u struci. Ja idem čisto onako da koliko toliko popravim svoje materijalno stanje, što kažem, mada nije što hoćemo, nego što moramo.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 17 ljudi je ubijeno u eksploziji automobila bombe kod centralnog iračkog grada Halisa, oko 80 km severoistočno od glavnog grada Bagdada, javili su zvaničnici. Prema agenciji AP, bombaš samoubica uletao je automobilom punim eksploziva u kontrolni punkt severno od Bagdada na jednom od ulaza u grad Halis. AP navodi da je poginulo 6 civila i 5 policajaca, da je ranjeno 35 ljudi. Niko još nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Najmanje dve osobe su ubijene, a 14 je povređeno u pucnjavi u noćnom klubu u Fort Myersu na Floridi, u kome se okupljaju tinejdžeri, javila je američka televizijska mreža NBC. Policija Fort Myersa je potvrdila da je u pucnjavi najmanje jedna osoba izgubila život. Jedna osoba je privedena, a policija traga za još nekoliko njih. I dalje se utvrđuje šta se dogodilo i motiv za ovaj incident. U Nemačkoj četvrti nasilni incident u posljednja 4 dana. Jedna osoba je poginula, a 12 je ranjeno u eksploziji u južnom nemačkom gradu Ansbahu. Još nije utvrđeno da li se radi o samoubilačkom napadu, te da li je napadač povezan sa militantnom islamskom državom. Prenosi Dženana Karabegović.
Eksploziju u južnom njemačkom gradu Ansbahu, u kojoj je poginula jedna osoba, ranjeno najmanje 12 ljudi, izazvao je 27-godišnji Sirijac, potvrdio je bavarski ministar unutrašnjih poslova Joachim Herman. Od 12 povrijeđenih osoba, 3 su u teškom stanju. Prema navodima bavarskog ministra, 27-godišnjem Sirijcu prošle godine je uskraćen azil u Njemačkoj, ali mu je dozvoljeno da ostane u toj zemlji zbog rata u Siriji. Njemački zvaničnik je rekao da je neimenovani muškarac u više navrata bio na psihijatrijskom liječenju, između ostalog i zbog pokušaja samoubistva. Zbog toga za sada nije poznato je li u pitanju bilo samoubistvo ili je 27-godišnjak imao namjeru osim sebe ubiti i više osoba, jer mu je prije eksplozije bio uskraćen ulazak na muzički festival koji se održava u blizini. Upitan da li je bombaš možda povezan sa takozvanom islamskom državom, bavarski ministar unutrašnjih poslova je rekao da to nije isključeno, ali da za sada nema konkretnih dokaza za to. Joachim Herman je i poručio.
Da li postoji veza sa islamistima ili ne? To je u ovom trenutku čista špekulacija.
Jedan od svjedoka izjavio kako je nakon eksplozije zavladala panika, neki ljudi su mislili da se radi o eksploziji plina. Portparol kancelarije tužioca u Ansbahu Michael Schrottenberger rekao je prethodno da motiv napadača nije jasan. Ovo je četvrti nasilni incident u Njemačkoj u posljednja 4 dana.
Među ranjenima u napadu u trgovinskom centru Olimpija u Minhenu je i Benet Fatmir Adilje, 14-godišnja koji je rođen u Nemačkoj, ali su mu roditelji poreklom iz sela Končulj u opštini Bujanovac, objavili su mediji na albanskom jeziku u Bujanovcu. Grupa od oko 130 izbjeglica i dalje štrajkuje glađu u blizini graničnog prelaza Horgoš između Srbije i Mađarske. Svoj protest nazivaju mirovnim maršom, a Mađarskoj poručuju da nisu kriminalci, da beže od rata i da, očekuju da će otvoriti granicu. Tamo je i naš Ognjen Zorić.
Po jakom suncu, bez hlada, na temperaturi od preko 30 stepeni, grupa od oko 130 izbjeglica sedi na prašnjavom putu blizu tranzitne zone na graničnom prelazu sa Mađarskom, Horgoš.
No food, no water.
Nećemo hranu, kaže nam tiho, vidno iscrpljen mladić, čija su stopala uvijena u zavoje.
Open the border.
U te dve reči, otvorite granicu, kratko nam objašnjava osnovni zahtjev ovog protesta koji ne vole da nazivaju protestom. Ovo je marš nad. Ispravljaju nas. Marš nade ispisano je i na crvenim kačketima koje većina njih nosi na glavama. Na kartonima, priručnim transparentima piše: izbjeglice su ljudska bića. Zašto je Mađarska ljuta? Molimo vas da otvorite granicu. Uklonite žice. Grupa ljudi donosi kartonske kutije. Objašnjavaju da su iz mađarskog UNHCR-a i da su u kutijama vlažni peškiri da zaštite glave od jakog sunca. Odbili su da uzmu, kažu nam. Kutije su spustili pored gomile hrane, uglavnom hleba, sendviča i kutija keksa, koju izbjeglice također odbijaju da uzmu. Samo pijemo vodu. Kao što možete da vidite, hrana je ovde, ali niko neće da je jede. Rekao nam je Abdul Malek iz Afganistana. Ovo je štrajk glađu, ne jedemo ništa. Vlasti Srbije pozivaju nas da odemo u kamp, ali mi to ne želimo. To je poruka i za Mađarsku. Poručujemo im da smo mi dobri momci. Improvizovani kamp nalazi se oko 200 metara od mesta na kome se održava štrajk glađu. Sastoji se od šatora i improvizovanih kućica od grana koje pružaju kakav takav hlad. U njemu je oko 500 ljudi. Oni su registrovani i nadaju se da će ih mađarske vlasti pustiti da uđu. Kako nam je rekao Hasan, koji je s porodicom tu već 5 dana, Mađari propuštaju po 15 ljudi dnevno.
So basically you're waiting for your name to be on that 15 people list.
Yes.
Nada se da će i njegovo ime uskoro biti na toj listi. Ruvul, koji odbija da uđe u kamp i jedan je od 130 ljudi koji štrajkuju glađu, smatra međutim da je taj proces prespor, a da svakodnevno dolazi više desetina ljudi, te ne gaji nade da će, ukoliko pristane da uđe u improvizovani kamp, ikada uspeti da uđe u Mađarsku. Bićemo ovdje i nedeljama ako treba dok ne prihvate naše zahteve. Odlučan je naš sagovornik. Ako Mađarska ne otvori granicu, mi ćemo nastaviti štrajk glađu dok neko to ne učini. Svet je pun divnih nacija širokog srca i neko će valjda primetiti šta se ovdje događa. Kaže nam na kraju, Ruvul i ostalih 129 izbjeglica koje su u štrajku glađu na Horgoš su došli iz Beograda, odakle su krenuli peške u petak u znak protesta. Pešačili su do Novog Sada, odatle vozom do Subotice, pa opet peške do granice. Za Radio Slobodna Evropa, sa Horgoša, Ognjen Zorić.
Nakon zajedničkih akcija vojske i policije i pojačane kontrole granice prema Bugarskoj i Makedoniji, broj migranata koji ulaze u Srbiju se smanjuje. Izjavio je u Subotici ministar Aleksandar Vulin i naveo da su zahvaljujući tim akcijama presečeni i mnogi putevi krijumčara.
Ne možemo da preuzmemo odgovornost za ponašanje mađarskih organa, Evropske unije ili bilo koje druge zemlje. Mi se trudimo i pokazujemo veliko strpljenje, što ne bi uradila ni jedna vlada na svetu, verovatno, da u međugraničnoj zoni dopusti da se ljudi okupljaju. Ne želimo da upotrebljamo silu, dokle god su mirni, nećemo naravno upotrebiti silu i nećemo ni na koji način uznemiriti te ljude, ali oni alternativu imaju. Mi ne možemo da budemo zemlja koja će gde god se okupi 50 ljudi trčati napraviti prihvatni centar. Prihvatni centar je ovde. I ne samo ovde.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ove Ovde posla nema, mora da se ide, kažu za Radio Slobodna Evropa radnici iz Srbije koji ovih dana čekaju radne vize za odlazak u Nemačku. Pred Nemačkim konzulatom u Beogradu u poslednje vreme sve su duži redovi koji podsjećaju na teške 90. kada se na zapad masovno odlazilo trbuhom za kruhom, zabeležio Zoran Glavonjić.
Varioci, armirači, fizički radnici, električari, stolari, majstori za grejanje, ali i medicinske sestre, inženjeri i IT stručnjaci svakog dana od ranog jutra čekaju u redu za papire uz koje će dobiti priliku da rade u Nemačkoj. Među njima je Abdulah iz Sjenice koji ide za Offenbach.
E, ali imate već dogovoren posao?
Imamo. Rađevina.
Koji posao na građevini?
Koji ima? Fizikalac.
Ili imate iskustvo u tom poslu?
Pa ima, prilično. Pa radio sam. Gde sam stigao?
Jer mora da se ide u Nemačku?
Da bi živeli, no šta će? Mora. Za bolje.
Šta kaže familija?
Šta da kaže? Idi, šta drugo?
Ovim ljudima posredničke agencije Srbije za rad na građevini obećale su platu od 10 evra po satu, dok su u Nemačkoj domaći radnici i oni koji dolaze iz zemalja Evropske unije plaćeni bar 2,5 puta više. Procedura za skupljanje svih potrebnih dokumenata, kako tvrde oni koji odlaze, potraje i po mjesec i po dana, ali im to ne predstavlja veliku prepreku jer tamo zarade mnogo više nego ovde. 52-godišnji kranista iz Valjeva Živko Đurđević prvi put ide u Nemačku. U Srbiji ostavlja suprugu i dvoje dece da bi zaradio u Minhenu.
Nagrađujem na Bauštu, pošto ovdje ne mogu da nađem svoj posao u struci. E, idem čisto onako da koliko toliko popravim svoje materijalno stanje, što kažem, mada nije što hoćemo, nego što moramo.
Kako živite ovdje?
Pa što ja ću? Moraš se popraviti sa stanjem kako jesu. Nema tu oči neću. Malo još nešto kući što kare učiniti i ostalo, ostaviti malo i na stranu. Deca rastu, treba obavljati svadbe i sve ostalo redom.
Radnici iz Srbije na Bauštelu, kako zovu poslove na građevini u Nemačkoj, uglavnom rade po 10 sati dnevno. U redu za privremeni rad u toj državi većinom su građani iz najsiromašnijih delova Srbije sa juga zemlje, ali odlazi mnogo kvalifikovane radne snage. Idu inženjeri i lekari, a jedno od najtraženijih zanimanja je medicinski tehničar. 58-godišnja Ljubinka Kostić iz Striževa kod Jagodine u Berlinu ima ćerku koja radi kao medicinska sestra. Ispred konzulata čeka da sredi neka dokumenta da bi je posetila, da može, kaže Ljubinka, i ona bi radila u Nemačkoj jer za nju u Srbiji nema posla.
U Nemačkoj treba papire. Ako imaš papire, radiš. Nemaš papire, ti nađe policija, ajde, Curik, Srbija. A ovdje nema, ovdje je zabranjeno da radiš. Sine, šta da kažeš?
Ja bi radila, ali to treba škole. Da budem tu stačica. Ako ima posao, kad ne snimaš, daj mi posao. Sutra omrde se zaposlim ovdje, u biro. I ovi narod jadan, ima škole, džaba, kad nema posao. To je skupo, 50 evra nema šta da kupiš, 10 evra nema šta da kupiš. Džaba i školu kad nemaš posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija i Bosna i Hercegovina moraju da intenziviraju saradnju na svim poljima. Jedan je od zaključaka nakon sastanka predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković sa predstavnicima zakonodavne vlasti u BiH. Gojković je predložila da dve države potpišu sporazum u oblasti EU integracija. Ona je u Sarajevu tokom prve zvanične posete Bosne i Hercegovine razgovarala i sa predsjedavajućim veća ministara BiH te članovima državnog predsjedništva. Iz Sarajeva se javlja Marija Arnaut.
Tokom sastanka sa predstavnicima kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa predsjednicom Skupštine Srbije nije bilo riječi o otvorenim pitanjima između dvije države. Razgovarano je međutim kako poboljšati saradnju na brojnim drugim poljima. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić kaže:
Pričali smo o budućnosti, prije svega o potrebi saradnje i produbljivanju odnosa u ekonomiji između dvije države, ali potrebno unaprijediti saradnju u oblasti terorizma, saradnju u oblasti korupcije i kriminala za koju ne postoje granice između država.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković navodi da je za prvu zvaničnu bilateralnu posjetu izabrala Bosnu i Hercegovinu zbog važnosti međudržavne saradnje u svim segmentima. Na današnjem sastanku predložila je da Bosna i Hercegovina i Srbija potpišu sporazum u oblasti EU integracija, ali i u drugim oblastima pozvala je delegaciju Bosne i Hercegovine u zvaničnu zvaničnu posjetu Skupštini Srbije.
Razgovarali smo dakle i o mogućnostima saradnje u okviru ostalih odbora koje imamo pri raznim parlamentarnim skupštinama u kojima obe države imaju svoje članice, naglasili dobru saradnju između naših delegacija u Savetu Evrope i u okviru OEBS-a, mogućnostima bolje ekonomske saradnje. Danas u svetu se kaže da su države bliske i dobro sarađuju ako su im ekonomije više povezane.
Zajednička ocjena je da saradnja Srbije i Bosne i Hercegovine može biti mnogo bolja, te da zvaničnici dvije države trebaju raditi na uspostavljanju što boljih odnosa u narednom periodu, a u cilju rješavanja otvorenih pitanja. Najviše pažnje tokom razgovora posvećeno je evropskim integracijama, kaže predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sakip Softić.
U ovim razgovorima najviše vremena posvetili na neki način usaglašavanju naših zajedničkih napora koji bi trebali da budu sinergija nekog našeg opredeljenja ka Evropskoj uniji, i mislimo da ćemo na tom planu sasvim sigurno naći jedan zajednički jezik i mogućnosti zajedničke saradnje.
Predsjednica Skupštine Srbije danas je u Sarajevu tokom prve zvanične posjete Bosni i Hercegovini razgovarala i sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine te članovima državnog predsjedništva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Predsjednice Skupštine Srbije Maja Gojković i predsjedavajući i Bakir Izetbegovića saopšteno je da je Maja Gojković poručila sa zvaničnicima u razgovoru sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine da je ta zemlja jedan od najznačajnijih političkih i ekonomskih partnera Srbije u regionu, te da je Evropska unija zajednički prioritet dve države.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Najmanje 17 mrtvih u napadu automobilom bombom severno od Bagdada. Najmanje dvoje ubijeno, oko 16 povređeno u pucnjavi na Floridi. Još je nepoznato šta se dogodilo. Grupa od oko 130 izbjeglica i dalje štrajkuje glađu u blizini graničnog prelaza Horgoš. Saradnja Srbije i BiH može biti mnogo bolja, ocjenjeno tokom posete Maje Gojković Sarajevu. Popodne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, sutra promenljivo i nestabilno do 32 stepena. U nastavku emisije čućete i ovu priču. Dugo najavljivani internet registar u kojem će se naći svi oni koji su počinili poslovne prevare počeo je sa radom 1. juna. Stručnjaci međutim ukazuju na ograničenja i manjkavosti kako samog registra, tako i ovdašnjeg zakonodavstva. Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku.
U nekim zemljama, ukoliko vi kao osnivač privrednog društva počinite prevaru, vi onda morate da tu prevaru nadoknadite i svojom ličnom imovinom, ne samo onom imovinom koju ste unijeli u firmu kao osnivački kapital.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku aktuelnosti sveta, skandal među američkim demokratama uoči stranačke konvencije. Naime, predsjednica Demokratskog nacionalnog komiteta Debbie Wasserman Schultz objavila je da podnosi ostavku na tu funkciju uoči stranačke konvencije nakon što se našla pod pritiskom, pošto je Wikileaks objavio oko 20.000 e-mailova demokratske stranke koji sugerišu da se aktivno radilo na diskreditaciji kampanja senatora iz Vermonta Bernija Sandersa. Schultz je u saopštenju navela da će ostavku podneti na kraju četvorodnevne konvencije demokratske stranke koja počinje danas u Filadelfiji, preneo je AP. Suđenje osumnjičenima za ubistvo Borisa Njemcova, jednog od vodećih ruskih opozicionara ubijenog nedaleko od Kremlja u februaru 2015. počelo je danas u Moskvi. Prvo preliminarno ročište počelo je jutros iza zatvorenih vrata u Moskovskom regionalnom vojnom sudu, rekao je za France Press Vadim Prohorov, advokat porodice Njemcova. U nastavku suđenja proces bi trebalo da bude otvoren za javnost, dodao je on. Policija je danas zabranila novinarima da uđu u sud, preneo je radio Eho Moskvi. Zaur Dadaev, Šadid i Anzor Gubašev, Bemirlan Esterhanov i Hamzat Bahajev, svi iz ruskih republika Čečenije i Ingušetije, uhapšeni su u martu 2015. i optuženi za ubistvo. Turske vlasti izdale su naloge za hapšenje 42 novinara u okviru čistki sprovedenih posle neuspelog puča 15. jula u Turskoj, javile su lokalne televizije. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu je najavio da će ukloniti sa funkcije neke od ambasadora u vezi sa propalim vojnim pučem. Çavuşoğlu izrazio zahvalnost predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu na bezuslovnoj podršci vladi u Ankari protiv koje je pokušan puč, objavio je turski televizijski kanal Habertürk. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Evropske unije Johannes Hahn izjavio je da je reakcija međunarodne zajednice i Evropske unije u osudi neuspelog puča u Turskoj bila ispravna, ali i da je veoma važno da se reaguje na odgovarajući način povodom uvođenja vanrednog stanja.
Još jednom, osuda pokušaja državnog udara u Turskoj bila je adekvatna reakcija međunarodne zajednice, ne samo Evropske unije, ali također adekvatno tražiti odgovarajuću reakciju uz poštovanje vladavine prava i standarda koji se primenjuju u uslovima vanrednog stanja.
Turska nije u poziciji da postane članica Evropske unije u skorije vreme, a svi pregovori o pridruživanju te zemlje Uniji prestaće odmah ako Ankara uvede smrtnu kaznu, poručio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Naše odluke donete su u skladu sa činjenicom da smo u procesu pregovora sa Turskom. Ukoliko uspemo, uskoro ćemo se pozabaviti poglavljem vezanim za sudstvo, slobodu govora i slobodu mišljenja. Mislim da će biti korisno da nastavimo ovu debatu sa Turskom, ali ukoliko bi Turska sutra ujutro ponovo uvela smrtnu kaznu, momentalno bismo okončali pregovore, jer za zemlju u čijem zakonodavstvu postoji smrtna kazna nema mesta u Evropskoj uniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Dugo najavljivani internet registar u kojem će se naći svi oni koji su počinili poslovne prevare počeo je sa radom 1. juna. Dok nadležni tvrde da će na ovaj način savesnim privrednicima biti olakšano poslovanje i provera partnera sa kojima sarađuju, stručnjaci ukazuju na ograničenja i manjkavosti kako samog registra, tako i ovdašnjeg zakonodavstva. Pripremio Dušan Komarčević.
Privrednik koji planira da započne partnerski posao sa drugom firmom sada može na sajtu Agencije za privredne registre da proveri da li je taj privredni subjekt osuđen zbog privrednih prestupa ili utaje poreza. Ukoliko je sud utvrdio da je rukovodstvo firme počinilo nezakonitosti, naći će se u centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica, kako glasi nezgrapni birokratski naziv ovog registra. Prema podacima APR-a, u ovom trenutku je na spisku oko 560 privrednih subjekata. No, treba napomenuti da su u registru diskvalifikovanih lica, što je drugi naziv za ovu listu, evidentirana samo aktivna rešenja i nakon njihovog isteka roka ona se brišu. Uloga centralne evidencije je da pruža informaciju javnosti o tome da li firme imaju određena ograničenja, kaže Zvonko Obradović, direktor Agencije za privredne registre.
Dakle, da li postoje određene mere državnih organa, mere koje podrazumevaju da je izrečena zabrana obavljanja delatnosti, poslova, raspolaganja novčanim sredstvima, raspolaganja udelima, da li se vodi odgovarajući poreski postupak, inspekcijski postupak ili bilo koja vrsta postupka koja rezultira konkretnim aktom tog nadležnog državnog organa.
Podaci međutim pokazuju da se tokom godine donese izuzetno mali broj sudskih odluka o privrednim prevarama. Prvobitno je bilo najavljeno da će se na spisku loših privrednih subjekata naći i rukovodioci firmi čiji su računi blokirani duže od 4 meseca. Deo posla zajednice se usprotivio tome zbog toga što, kako kažu, postoje i privredni subjekti koji nisu svojom krivicom dospeli u blokadu. Sa tim se slaže i Zvonko Obradović.
Kada bi se tako nešto prihvatilo, u ovoj vrsti centralne evidencije ograničenja našlo bi se više desetina hiljada privrednih subjekata, imajući u vidu da je preko 50.000 privrednih subjekata, dakle firmi i preduzetnika, u blokadi u dužem ili kraćem vremenskom trajanju. Međutim, informacija o postojanju blokade, odnosno zabrane raspolaganja novčanim sredstvima i ostalim merama, bit će javno dostupna također u okviru centralne evidencije.
O registru diskvalifikovanih lica govori se još od 2013. kada je započet ovaj projekat koji je finansirala Kraljevina Norveška. Ne bez razloga. razloga jer je od 2008. do kraja 2014. zabeleženo preko 19.000 slučajeva različitih prevara sa fantomskim firmama preko kojih su naručivane robe i usluge od strane firmi koje savesno posluju na tržištu. Država mora da zaštiti one koji pošteno posluju i na vreme izmiruju sve svoje obaveze, smatra profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić.
Možda treba tražiti još neke druge prefinjenije načine, ali u svakom slučaju orijentacija da se onima koji pošteno posluju stavi do znanja da se neki ljudi u nekom smislu sumnjivi, odnosno da dobro otvore oči kada sa njima posluju, jer mi se može desiti da ih prevare, je jako dobro.
Sa druge strane, Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku smatra da je dejstvo centralne evidencije ograničeno, jer se mora čekati okončanje sudskog postupka u kojem postoji presuda da je određeni privredni subjekt počinio prevaru i ta krivica mora biti dokazana.
Takvih slučajeva u Srbiji ima veoma malo, zbog toga što firme koje su prevarene najčešće ove prevare ne prijavljuju ili zbog toga što pojedinci koji otvaraju firme sa namerom da nekog prevare, čak i kada bi se oni našli u tom registru, da kažemo, diskvalifikovanih firmi, oni uvek mogu otvoriti novu firmu na nekog člana svoje porodice, na nekog prijatelja, na nekog kome će to platiti prosto koristići njegovo ime. Drugim rečima, njih to neće sprečiti da oni i dalje osnivaju ove firme i gomilaju gubitke iznad visine kapitala.
Agencija za privredne registre za sada nema mogućnost da prati porodične i druge veze osuđenih rukovodilaca. Bazu podataka povezanih lica može uspostaviti samo zvanični organ, što APR nije, objašnjava Zvonko Obradović.
Kriterijum povezanih lica da biste definisali morate imati registar lica. Dakle, APR mora od nadležnog organa preuzeti informaciju o tome koje lice se smatra povezanim, koje se ne smatra povezanim i taj proces zaista mora zbog opasnosti od zloupotreba biti zakonom preciziran.
Zakon o privrednim društvima dozvoljava da se firma osnuje sa minimalnim osnivačkim kapitalom od 100 dinara, što je manje od 1 evra, dok sa druge strane ne postoji limit do kojeg osnivač tog privrednog društva može da gomila gubitke iznad visine kapitala. To praktično znači da sa firmom koja ima kapital manji od 1 evra možete da naručite robu u 5 ili 10 hiljada puta većoj vrednosti, te da, kada dođe vreme za naplatu, ugasite firmu i nikada ne platite robu. Zbog toga Dragoljub Rajić smatra da je potrebno promeniti čitav niz zakona i propisa, od zakona o računovodstvu do zakona o privrednim društvima i pooštriti sankcije prema osnivačima privrednih društava koji su svesno počinili prevare.
U nekim zemljama, ukoliko vi kao osnivač privrednog društva, dakle društva sa ograničenom odgovornošću, počinite prevaru, vi onda morate da tu prevaru, onome koga ste prevarili, nadoknadite i svojom ličnom imovinom, ne samo onom imovinom koju ste unijeli u firmu, kao osnivački kapital, nego jednostavno i svime što vi kao osoba posjedujete.
Do tada će savesni privrednici, kako se čini, i dalje morati da strepe od toga hoće li se njihovi poslovni partneri preko noći premetnuti u prevarante. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I još jedna vest na kraju. Jedan policajac u Norveškoj kaznio je sam sebe novčanom kaznom zato što nije nosio obavezni pojas za spasavanje tokom policijske patrole na moru. Policajac Anre Stavnes prikazan je na stranicama lista Verdensgang kako stoji u policijskom čamcu tokom patrola oko ostrava Utoja 38 km od Osla. Nekoliko čitalaca je komentarisalo fotografiju primetivši da Stavnes nije nosio prsluk za spasavanje koji je u Norveškoj obaveza na čamcima manjim od 8 metara dužine. Da bi predupredio kritike, policajac je objavio fotografiju kazne od 500 norveških kruna, odnosno 58 evra, koju je izdao sam sebi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
jednom najvažnije vesti. Najmanje 17 mrtvih u napadu automobilom bombom severno od Bagdada. Najmanje dvoje ubijeno, oko 16 povređeno u pucnjavi na Floridi. Još je nepoznato šta se dogodilo. Grupa od oko 130 izbeglica i dalje štrajkuje glađu u blizini graničnog prelaza Horgoš. Saradnja Srbije i Bosne i Hercegovine može biti mnogo bolja, ocenjeno tokom posete Maje Gojković Sarajevu. Popodne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, sutra promenljivo i nestabilno do 32 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijetno!